Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Bun venit pe Frecvența Speranței! După ce ați ascultat una dintre problemele care ne frământă pe noi, pe copiii noștri, în legătură cu nepoții, acum revenim la problemele noastre. Emisiunea Între noi bunicii ne ajută să ne facem puțină ordine în gânduri, pentru că rămânem, dragi prieteni, la problema bolnavilor de Alzheimer. Și aș vrea să vorbim mai mult despre noi, cei care îi îngrijim pe dragii noștri, ajunși în situația să nu se mai poată descurca. În situația în care sunt cei mai mulți dintre cei care își îngrijesc dragii, părinții sau bunicii, în situația în care obosesc sau își pierd răbdarea, dragostea despre care am vorbit și săptămâna trecută, numind-o cel mai bun medicament, cel mai eficient tratament și medicament, dragostea cum mai funcționează în aceste situații? Dacă în alte zone ale lumii există servicii specializate și școli specializate, aici mai greu se mișcă lucrurile și le facem pe toate învățând din mers, necazul care a dat peste noi ne învață, sau ascultând la radio, uite, un gen de emisiune Între noi bunicii, la care auzim specialiști vorbind despre, sau care ne trimit la... Ei bine, cum mai funcționează în casele noastre dragostea care trebuie să stea la baza îngrijirii bolnavilor pe care îi ținem în casă? Bolnavilor pe care considerăm că e mai bine, e mai frumos, e mai moral să îi îngrijim noi. Sau bolnavilor pe care nu-i dăm într-un centru specializat dintr-un motiv foarte simplu: nu avem bani. Cu toate că știm că acolo primesc îngrijire de specialitate, parcă nu ne vine să spargem zidul prejudecăților. Dar ce va spune lumea, ce vor spune ceilalți, celelalte rude, ce va spune chiar bolnavul? Adunând materiale pentru dumneavoastră, pentru a pregăti această emisiune, am dat și peste un răspuns al unui medic, pentru că am încercat ca în această seară să adun cât mai multe exemple de probleme care și-au găsit răspunsul. De la pașii pe care trebuie să-i facem atunci când ne confruntăm cu această boală teribilă, până la răspunsurile date de unii medici. Și vă mai promit ceva, chiar acum de la începutul emisiunii, săptămâna viitoare veți avea posibilitatea să puneți întrebări pe care le va nota cu foarte multă sârguință și conștiinciozitate unul dintre prietenii noștri, medic de familie, Liliana Curteanu. Apoi vom intra prin intermediul telefonului, bineînțeles, la dumneai în cabinet și ne va da răspunsurile. În aceeași emisiune, în cea de-a doua parte a emisiunii, săptămâna viitoare, veți primi și răspunsurile la întrebările pe care vreți să le adresați. Pentru că am de gând să o întreb pe doamna doctor: ce să facă un bolnav pentru a fi luat în seamă. Cum poate fi ajutat un bolnav să primească un diagnostic corect chiar de la început? Cum să nu poată fi purtat pe drumuri? Pentru că mulți dintre dumneavoastră ați reclamat și acest motiv pentru care v-ați lăsat și nu ați mai încercat să ajungeți într-un cabinet și să obțineți drepturile care în mod normal vi se cuvin. Dar asta săptămâna viitoare. Acum vorbim despre dragostea care ar trebui să funcționeze în orice situație. Cum funcționează ea? Are reguli? Fiul, fiica face din dragoste ce-i cere sau cum vrea mama, tata sau bunica bolnavă? Sau face ce știe că e mai bine pentru mama, tata sau bunica bolnavă? Despre regulile care se aplică dragostei atunci când îngrijim un bolnav de Alzheimer vom vorbi în această seară și sper că veți suna și ne veți povesti, ne veți spune care sunt problemele, care sunt durerile, care sunt victoriile pe care le-ați obținut dumneavoastră. 0314378379. Și pentru a vă lăsa să vă puneți ordine în gânduri înainte de a forma numărul nostru de telefon, vă propun o primă audiție muzicală, prima pauză muzicală. Niculești, Dragostea.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur că apelul meu a fost ascultat și numărul de telefon format și iată că stăm de vorbă. Bună seara!
Bună seara, Hristos a înviat!
Adevărat a înviat! Spuneți-mi, dragostea are reguli?
Nu.
Și cum vă descurcați atunci fără niciun fel de regulă?
Păi mă descurc foarte bine. Dacă pun totul pe seama dragostei, exact cum și Domnul Iisus a pus tot pe seama dragostei să ne salveze, atunci este foarte lejer.
Dar noi ne referim la îngrijirea unui drag al nostru bolnav de Alzheimer. Și în situația aceasta, foarte mulți dintre ascultătorii noștri și specialiștii invitați la emisiune au spus că dragostea trebuie să fie suportul, dar din dragoste. Ce facem? Facem ce vrea respectivul sau facem ce știm noi și atunci putem spune că dragostea are reguli, aplică niște reguli?
Păi, eu tocmai mă confrunt cu un caz de genul ăsta, nu este absolut rudă. Eu știu, poate nu întâmplător, că Domnul nu-ți dă nimic întâmplător, mă ocup de cineva care are Alzheimer. Și eu cred că pun dragoste, pentru că încerc să o înțeleg în toate fazele de desfășurare ale dumneaei. Și în același timp încerc să-i port de grijă și cu multă înțelepciune să o pun pe calea cea bună. Să zicem că la dânsa latura bolii înseamnă dromomania. Deci fac foarte multe drumuri cu dumneaei și de multe ori urcăm un etaj, ne întoarcem, fiindcă așa dorește.
Și dar până unde faceți ce vrea bolnava?
Atâta timp cât nu-i periclitează viața.
Aha. Deci aplicați o regulă pe care dumneavoastră o știți foarte bine. Faceți atâta vreme cât nu obosește, nu cade, nu-i periclitează viața.
Exact.
Am înțeles. Și dacă v-ar reproșa că nu o iubiți, că nu o lăsați să meargă mai departe?
Nu mă deranjează, îi spun, ba, tocmai de aia te iubesc și asta vreau pentru tine ca să nu fie rău. Chiar îmi reproșează. Am spus nu din dragoste, pentru că te iubesc, de aceea sunt cu tine.
Asta este. Deci, din dragoste putem spune și nu.
Da.
Înseamnă că dragostea are niște reguli pe care trebuie să le aplicăm.
Da, până la urmă.
Aici am vrut să ajung. Dragostea,
da, vorbind
despre dragoste necondiționată. Necondiționată, dacă ne raportăm la Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu, dar și la Dumnezeu avem niște reguli.
Da.
Dumnezeu ne iartă în orice situație, dar dacă îl ascultăm, Dumnezeu ne iartă și ne iubește zâmbind, iar dacă greșim, Dumnezeu ne iartă, dar plânge atunci când greșim.
Așa este. Și ne mai și mustră, ne mai deșonuie lușă.
Așa. Deci există reguli în dragoste?
Da, într-adevăr există. Eu m-am gândit totuși.
Eu cred că problema este în aplicarea acestor reguli.
Eu am aici... zis iubești să privești în aceeași direcție cu cel de lângă tine.
Da, teoretic așa este. Teoretic așa este, dar dacă el în înțelegerea lui vrea să meargă numai în șanț, tu din dragoste mergi și tu în șanț?
Păi nu.
Sau din dragoste mergi pe drumul, chiar dacă e îngust și greu, dar încerci să-l tragi sau să-l iei în brațe? A, din dragoste îl poți lua în brațe.
Da, da. Chiar o pupă, de multe ori mă și respinge, lasă-mă că te prefaci, fii de aici cu de-așa.
Să înțeleg că persoana pe care o îngrijiți nu are tot timpul sau are și momente de luciditate?
Foarte puțin, în rest trăiește în trecut. Uh-huh. Și e destul de greu să o aduci în prezent. Pentru ea contează trecutul.
Și nu vă pierdeți răbdarea niciodată?
Nu, nu.
Sunteți din fire mai calmă, mai... răbdătoare?
Să zic că Dumnezeu m-a înzestrat cu unul din feluritele dealuri cu îndelunga răbdare, că mi-a plăcut să am grijă de bătrâni sau de copii, că tot s-a discutat înainte de orientare școlară.
Da, da.
Eu am prins pe vremea mea orientarea școlară și am fost îndreptată spre pedagogic sau sanitar. Nu ar fi plăcut amândouă, dar șansa vieții a făcut să nu fiu la niciunul, să ajung într-un final la economic.
Cine știe pentru ce timpuri va pregăti Dumnezeu cu liceul economic? Cine știe pentru ce crize va pregăti Dumnezeu?
Nu, cred că deja mă îndrept spre vârsta a treia, așa că poate tinerii copiii să mai prindă vremurile.
Nu contează. O bună, un bun buget al familiei, al casei, este un mare dar pentru fiecare.
Este, dar dacă nu mi-a plăcut, eu am învățat să fac singură injecții, am învățat să fac singură masaje și cred că asta îmi place cel mai mult, să am grijă de cel de lângă mine.
Spuneți-mi ceva, dacă spuneți că nu este ruda dumneavoastră, cum puteți iubi un străin?
Pentru că, nu știu, pentru că iubesc, pur și simplu, iubesc și punct, nu mai există nimic după. Când iubești, iubești, nu trebuie, iubesc pentru că, sau pentru că, așa, sau invers. Iubești și atât.
Am înțeles. Ne puteți da un sfat? Pentru că pe toți ne poate paște o asemenea situație. Nu știu dacă să îngrijim pe cineva străin, dar pe cineva din familie.
Dacă poți pe cineva străin, pe cel din familie, eu știu, chiar să fie mamă sau bunică, numai să te gândești câte nopți au pierdut cu tine ca ființă să poți să crești. Și asta ar trebui să te motiveze, dacă nu, dragostea lui Dumnezeu, că nu toți fac parte dintr-o anumită religie sau confesiune.
Și când obosești și nu mai poți?
Dar nu mă simt obosită. Chiar nu mă simt obosită. Fac cu drag.
Așa, deci tot datorită dragostei nu vă simțiți obosită. Puteți să mă scuzați că tot vă adresez întrebări, dar vreau să aflu cât mai multe. Puteți să extindeți această dragoste care vă motivează mai departe, nu doar în cazul bolnavei de care vă ocupați. În general, există o dragoste pentru cel de alături care vă motivează să faceți de la îngrijire până la o mie și una alte treburi pe care ați putea să le faceți la un moment dat?
Da, nu știu. În general, când fac cu dragoste. Chiar dacă nu îmi place să fac un lucru și trebuie să-l fac, îl fac și mă gândesc că acolo unde pui dragoste, nici nu simți că ți-ar fi o povară lucrul respectiv.
Am înțeles. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru telefon. Vă mai aștept cu mare drag la emisiunea noastră.
Cu multă plăcere și Domnul să pună dragoste în fiecare inimă și să dea pe din afară.
Așa este. Vă mulțumesc tare mult. O seară bună vă doresc.
Mulțumesc.
Mi-a plăcut foarte mult intervenția ascultătoarei noastre. Să-l iubești. Cum? Pe cine? A ajuns ca un străin pe care te uiți la el și vezi că îl știi de o viață, dar parcă nu-l mai cunoști, parcă nu mai este el. Nici el nu te mai recunoaște? Sau poate te aseamănă cu un alt personaj din trecutul lui sau din prezent, dar mai degrabă din trecut? Cum să-l iubești? Acum rolurile se schimbă, nu mai este el cel care îți purta de grijă, ajungi ca tu să-i porți de grijă. Îmi voi ține minte ideea și mă bucur să spun din nou bună seara.
Bună seara, bine v-am găsit.
Bine ați intrat în emisiunea noastră.
Vă mulțumesc. Uitați ce am sezizat eu. După mine, este o altă formă de a iubi pe un străin și mie îmi vine mai ușor pentru că nu-l judec. Necunoscându-i trecutul, necunoscând ce fel de om este, îl iau ca atare și realizez care este starea lui. Că aia este la momentul respectiv, da? Dacă e în stadiul acela de boală, și îl apreciez că este o creație a lui Dumnezeu. Și îl iubesc așa cum este el și îl înțeleg că este ceea ce este și că asta s-a întâmplat, asta a fost dat, asta este încercarea, că are un rost, probabil, exact cum a spus și doamna dinainte. Dar când este părintele tău, de exemplu, nu este atât de simplu. Și îl judecăm, ne gândim că, și aici greșim, judecând situația și analizând, involuntar analizezi și ți-e ciudă, cum să zic eu, îți pare rău că nu te ascultă și asta e un proces îndelungat și începe mult mai de mult. Și când un părinte nu-și ascultă copilul, că ajungești la aspectul acesta...
Tocmai vorbeam despre roluri inversate.
Exact. Și ajunge unde ajunge. Analizând situația, atunci apare această nu-i ruptură, dar eu... disfuncție în procesul de iubire sau, cum zic eu, în manifestarea procesului de iubire, de fapt. Nu că nu-l iubești, îl iubești, tocmai că îl iubești pe părintele tău și nu-ți poate fi indiferent că a ajuns în stadiul în care a ajuns. E mai grea comunicarea și părintele, mai ales dacă te recunoaște și are niște probleme de sănătate destul de grave și în continuare se încrâncenează și nu cooperează, e foarte greu să te abții și să... De aia zic eu că un străin mai ușor, eu una, ca și străin, mai ușor pot să ajut pe cineva decât pe propriul părinte. Din păcate.
Înțeleg că există două forme. Pentru că am numit generic dragostea, dacă are reguli sau nu. Există două forme de manifestare a dragostei. O formă în care, din datoria unui lucru pe care ești chemat să-l faci, este o datorie, o slujbă pe care o faci din dragoste pentru munca pe care o faci și
pentru, chiar pentru om. Chiar pentru om, că e un om, e o ființă, e creația lui Dumnezeu.
Și
nejudecând omul respectiv, atunci iubești pur și simplu. Pe când noi putem greși, fiind mult mai apropiați rudele, fără să vrei involuntar, că îl cunoști de o viață și te-a pus și judești că a ajuns în situația care a ajuns. Și lucrul ăsta e o piedică în manifestarea corectă, într-o formă corectă a dragostei.
Dacă ați avea posibilitatea, dacă ați avea banii necesari și dacă ar fi în familia dumneavoastră cineva foarte drag, bolnav, l-ați duce într-un institut specializat unde știți că este îngrijit așa cum trebuie de oameni responsabili, nu știu, cu dragoste sau... Dar măcar să aibă îngrijirea pe care o merită fiecare om. Sau v-ați chinui acasă?
Depinde dacă... Nu pot să-mi dau seama că nu sunt situația aceasta, dar nu știu dacă aș avea alte responsabilități față de copii, de exemplu, familie, și n-aș putea să mă rup permanent. Normal că aș căuta, probabil că aș căuta o formă unde să fie într-adevăr îngrijit cu dragoste. Și mai ales de niște cadre, niște persoane cu o anumită specialitate. Dacă ar avea nevoie, clar, poate, nu știu, nu-mi dau seama. Dar, nu știu.
Am înțeles.
Să zic. Dar dacă aș putea să stea cu mine în familie, probabil că aș alege această variantă. N-am de unde să știu. Depinde cum e mai bine, depinde de stadiul bolii, depinde de boală, depinde de situație.
Deci dragostea în situația aceasta în familie ar depinde de anumite situații și ați manifesta-o tot cu anumite reguli, nu? Pentru că într-un fel vă iubiți copiii pe care nu-i puteți lipsi de îngrijirea dumneavoastră.
Dacă ar fi, cum spunea doamna, trebuie să mă duc să fac cum e de drumul și eu ce fac copiii, las-ne mâncați. Chiar am fost într-o asemenea situație în care socrul era paralizat de un an de zile la pat, iar eu aveam un copil de 2-3 luni, de-abia-l născusem. și trebuia să-i dau să mânce sucrului. Copilul stătea la sân și adormea. În timp de oră mă chinuiam cu el teribil. Am făcut păral de atunci. Până atunci am o problemă. Nu mânca copilul, stăteam cu el o oră la sân și nu se hrănea. Am făcut 1000 de investigații. Eram înnebunită. Nu știam ce să fac copilul ăla, că nu mânca. Și eu aveam sân. Ce să mai... A fost o problemă întreagă. Și vă dați seama că era teribil să-mi iau copilul de la sân, că trebuia să stau altă jumătate de oră sau oră ca să îi dau de mâncare unui om care era paralizat la pat. A fost foarte greu, foarte greu. De trebuia chiar să aleg între la cine să renunț. Să-mi iau copilul de la sân, pentru că trebuia să... Vă dați seama.
Am înțeles. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru telefon. Vă mai aștept cu mare drag. Dar aș fi interesată, dragi prieteni, dacă vă confruntați cu asemenea situație, cum ieșiți din ea? Ce faceți? Sunt convinsă că oamenii credincioși, oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, găsesc mai ușor soluții sau le vine mai ușor să rezolve anumite probleme, să ducă anumite poveri. De aceea vă invit să ne sunați 0314-378-379 și să ne povestiți cum faceți. Cred, sunt convinsă că libertatea pe care o simțim în Dumnezeu ne dă aripi. Este o invitație la a asculta și melodia interpretată de Alina Buică Mateciuc, Liber în Domnul.
Oh,
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Am revenit în direct, dragi prieteni, cu subiectul pe care îl abordăm de câtva timp, de câteva zile, și văd că interesul dumneavoastră este continuu. Bună seara și dumneavoastră sunteți în direct. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Sărână, bună seara.
Bună seara.
Vă rog frumos, dacă vreți să mai puneți o dată întrebarea, ca să pot să dau un răspuns cât mai apropiat de adevăr, așa.
Păi, dumneavoastră știți care este tema emisiunii?
Mă gândesc că, din câte am înțeles, că nu ascult chiar de mult, cam de o jumătate de oră, așa, și am înțeles că e vorba de ascultare și dragoste, ceva în genul.
Nu prea în genul ăsta. De jumătate de oră a început emisiunea. Vorbim despre îngrijirea bolnavilor de Alzheimer. Vorbim despre boala care ne dă târcoale, care a intrat din ce în ce mai des în familiile noastre. Și în această seară vrem să discutăm despre dragostea, care este cel mai bun medicament în îngrijirea bolnavilor de Alzheimer. Dar această dragoste are reguli sau nu? Facem din dragoste ceea ce vrea mama, tata sau bunica noastră bolnavă din de Alzheimer, sau facem ce știm noi că trebuie să facem? Dacă nu sunteți în măsură să ne dați un răspuns, adică dacă nu ați îngrijit sau nu știți practic pe cineva care a reușit să iasă din acest impas, nu cred că...
La capitolul ăsta sunt corigent, așa că mai degrabă ascult.
Așa să rămâneți, vă mulțumesc pentru telefon și vă doresc să rămâneți corigent.
Nu.
Adică să învățați dragostea, dar să nu fiți nevoiți să o practicați în situații de astea, să găsească Dumnezeu alte situații în care să vă probeze.
Da, da, Domnul Iisus să vă binecuvânteze
și pe dumneavoastră.
Știți că am răpit timpul.
Nicio problemă, vă mulțumesc pentru telefon. Așa este, nu toți reușesc să țină minte că joia de la ora 21 începe o anumită emisiune, dar este foarte bun acest obicei. Ajungem acasă și dăm drumul la aparatul de radio și ne provoacă o voce sau o întrebare și punem mâna pe telefon și sunăm. Faceți foarte bine, dragii noștri. Bună seara, bine ați venit în direct.
Bună seara.
Bună seara.
Vreau să vă spun câteva, una sau două probleme. Deci, înainte se spunea, acum 20 de ani, acum 40 de ani, se spunea că cei care sunt în situația asta sunt senili. Deci nu prea se știa de denumirea asta.
Așa.
Deci se spunea că sunt senili, că le-a luat Dumnezeu mințile. Deci, într-un fel că ar fi aleși ai Domnului. Bun. Aș vrea să vă mai spun încă ceva, și anume cauza. Înainte, deci acum cauza, acum în țara noastră, o să apară, bine, peste tot o să apară cazuri mai dese, dar și în țara noastră de acum, din viitor, o să apară cazuri din cauza modernismului. Folosim acele folii de staniol.
Ei, nu cred că știm noi care este cauza. Contribuie și ceea ce spuneți, deci, dumneavoastră, dar...
Un pic.
Da, dar nu pot să fiu de acord, îmi pare rău. Bine, nu din cauza asta.
Lăsați-mă și pe mine să am și o părerea mea, dar o cauză viitoare constituie întreprințarea folilor de staniol. Staniolul acela care îl folosește la friptură, acela distruge sinapsele, legăturile dintre neuroni și, nemai fiind logica, funcționarea creierului normală, devine omul legumă. Și am avut și eu o problemă cândva, acum 20 de ani, acum 40 de ani, a durat mulți ani, când tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, la un moment dat m-a întrebat, bine, era s-a de avansat, m-a întrebat, m-a dat, cine ești? Și am fost foarte surprins, șocat, ca părintele, după o viață, după 20 de ani, 30 de ani de viață împreună, să mă întrebe...
Știați care este diagnosticul lui?
Păi v-am spus înainte, cu 20 de ani, 40 de ani.
Acum 20 de ani știați care este diagnosticul?
Da. Nu foloseam denumirea de boală Alzheimer, foloseam denumirea de senil, da. Și că i-a luat Dumnezeu mințile.
Am înțeles.
Așa. Deci știam, eram conștient, dar am fost foarte șocat. Am fost foarte surprins când părintele te întreabă, mata, cine ești? Ba, de mine. Da.
L-ați îngrijit acasă?
Nu eu, da, sigur că da, acasă, că așa ca să dai pe mâna oricui care este specialist în medic sau nu știu ce îngrijitor acolo, sanitar, specialist pentru a lua o leafă, un salariu, ar trebui să fie specialist în primul rând cu inima.
Am înțeles, da, dar astea nu sunt lucruri pe care le judecăm noi acum, atunci poate nu erau, acum sunt centre specializate care pot.
E de preferat să rămână în familie, da.
Am înțeles, vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră.
Și, deci să vă mai spun încă un lucru.
Tot ca regula cu staniolul?
Vă rog să considerați că este un lucru foarte, foarte adevărat. Și...
Da, eu știu foarte bine, cunosc treaba asta. Da, dar nu putem spune că este una dintre cauzele îmbolnăvirii de Alzheimer.
Da, da. Deci distruge sinapsele, legăturile dintre
neuroni. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru informație, vă mulțumesc tare mult, vă mai aștept și altă dată. Este o informație prețioasă. Sunt foarte multe lucruri care ne dăunează, foarte multe lucruri cu care trebuie să fim atenți, dar să lăsăm pe medici să spună care este cauza, cu toate că nu se prea cunoaște. Toți au auzit de Alzheimer, unii știu mai multe, alții mai puține, dar probabil nimeni nu se gândește în prima fază că un membru al familiei lui, părinte, bunic sau partener de viață, ar putea fi afectat de așa ceva. Este o boală comună și cea mai gravă formă de demență pe care o dezvoltă oamenii odată cu înaintarea în vârstă. Ceea ce îi dă gravitatea este faptul că nu se cunosc decât parțial cauzele apariției ei și această afirmație este făcută de specialiști, de oameni care au cercetat ani de zile această maladie. Nu se cunosc decât parțial cauzele apariției ei. Caracterizată prin tulburări de memorie, de vorbire și de comportament, această afecțiune nu poate fi tratată. Printr-o diagnosticare timpurie, este posibilă încetinirea evoluției și ținerea sub control a manifestărilor. Și acest lucru l-au spus toți specialiștii care au fost prezenți și în emisiunea noastră. Dar, de multe ori, diagnosticarea bolii se face eronat. Pentru a evita o astfel de greșeală, este important ca diagnosticarea să fie făcută atât de medicul neurolog, cât și de psihiatru. Dar primul pas pe care trebuie să-l facem este în cabinetul medicului de familie. De aceea, săptămâna viitoare, vom sta de vorbă cu un medic de familie pentru a-l întreba ce face în situația în care are un pacient despre care nu poate ști sigur care sunt pașii pe care îi face medicul și ce pași trebuie să facă pacientul. Noi știm foarte multe efecte, dar cauzele nu, sunt puțin cunoscute. A uitat să conducă, deși condusul era unul dintre lucrurile care îi făcea o mare plăcere. Nu și aduce aminte cum de ne-am cunoscut. Crede că nu suntem rude sau că suntem alte persoane decât cele care suntem de fapt. Acestea sunt doar efecte. Vom mai discuta, voi relua această idee după ce spun bună seara și următorului interlocutor. care nu a avut răbdare. Vă rog, dacă formați numărul nostru de telefon 0314378379, să rămâneți, pentru că nu este nimeni care să vă preia telefonul. Veți intra în direct și veți participa la discuția noastră. Bună seara, sunteți în direct.
Da, bună seara. Tot eu am fost, dar am dat aparatul mai încet și am închis.
Foarte bine.
De aparat. Vreau să vă spun că eu am avut cazul mamei.
Așa.
Eu sunt și nevăzătoare și mi-a fost tare greu să mă descurc. Mai ales când îmi spunea de multe ori că îi pare rău că am luat-o de acasă. Eu nici n-am vrut să aud să o duc undeva la un azil, la un cămin. Și mă chinuiam cu ea acasă, să stea în casa ei și ea nu era conștientă că e în casa ei și îmi zicea să o duc înapoi acasă, că proasta a fost că a venit cu mine, sau altădată îmi zicea să o pun sus în pat, că e pe jos și o mănâncă gândacii. Și îi spuneam,
spuneți-mi ceva, cum de reușeați să nu luați lucrurile acestea personal? Ca pe un afront, ca pe o jicnire și le tratați, că-mi închipui că le tratați ca pe un lucru normal în această boală și nu vă implicați la modul de a-i răspunde și de a crede că prin logica răspunsului o veți convinge.
Da, eu nu știam treaba asta.
Așa.
Nu știam că n-are logică și eu încercam să explic logic. Mamă, ești în pat, îi mișcam salteaua, uite, dacă ai fi jos, nu te zgâlți cu salteaua. Nu știam cum să fac să o liniștesc.
Înseamnă că sufereați foarte mult.
Sufeream enorm, enorm. Când dădeam seama că suferea ea în primul rând și nu pot eu să o liniștesc, sau eu îi puneam pampers că era la pat și că a avut și o fractură la picior și am ținut-o în pampers că operația nu putea să facă.
Și
când o schimbam, spunea, nu aici, că ne vede lumea. Sau zicea că e păscări, că s-o duc în pat, că e păscări, să nu o dezbrac, că o vede lumea. Și spunea, mamă, dar ești cu mine, numai noi două suntem. Și mai multe chestii din astea pățeam și nu știam cum să mă port, nu știam ce trebuie să fac ca să o liniștesc.
Și spuneți-mi, ați aflat vreodată? Adică
am
la
aflat
timp?
După ce am murit, că nici un an de zile n-are de când a murit, vreo 2 ani a stat la pat și cu Alzheimer.
Dar niciun medic nu v-a spus, nu v-a sfătuit nimeni cum să faceți și ce să faceți?
Nu.
Ați dus-o la medic?
De la salvare, au venit de câteva ori salvarea, dar pentru alte simptome. Și îi spuneam de treaba asta, dar nu mă sfătuia cum să fac și ce să fac. Nu.
A, deci mama dumneavoastră nu a fost diagnosticată?
Nu.
Uh-huh. Am înțeles. Am înțeles. Cred că v-a fost foarte greu. Cred că v-a fost foarte greu.
Și trebuia să-i dau și în gură să mănânce, să fie totul pasat, că nu mai ținea nici plăcile în gură. Și nu mai puteam amesteca mâncarea și trebuia să-i pasez totul, să-i dau în gură, mi-era foarte greu. Dar din când în când mai venea, adică o dată pe săptămână venea o prietenă și stătea cu ea în locul meu să vin acasă, să mai stau acasă, să mă odihnesc. Că mă chinuia toată noaptea, mă striga, nu chiar toată, nu fiecare noapte, dar avea nopți când nu dormea deloc și mă striga tot timpul.
Am înțeles.
Dar să o duc la azil, nu puteam. Adică aș fi dus-o dacă știam că ar vrea, dar ea n-ar fi vrut. Am încercat să o las cu câte o persoană și nu vroia, mă striga, nu vroia să accepte cu nimeni să stea. Trebuia să stau eu.
Am înțeles, sunt situații extreme, situații foarte, foarte grele. Și cum s-a împăcat atunci dragostea dumneavoastră cu neștiința de a vă raporta corect la boală, la efecte, la cauze, nu vorbim despre cauze, că nu se cunosc, la efectele pe care
da,
nu le puteți controla?
Nu știu dacă m-am împăcat prea bine, că de multe ori eram epuizată și nu mai aveam răbdare și
Pe bună dreptate?
Da, și mai țipam la ea că nici nu prea auzea bine și ridicam tonul și nu mai știam ce să mai fac. Și pe urmă, după ce se liniștea, că îi mai dam niște pastile să se liniștească și să nu mai fie agitată.
Pastilele de la cine? La recomandarea...
La medicul de familie, da.
Dar medicul de familie știa?
Poftim?
Medicul de familie știa care este diagnosticul?
Da, îi spuneam ce pățesc, dar nu îmi spunea nimica. Mi-a dat un calmant ca să doarmă, ca să se liniștească. Și se liniștea pe moment. Urmă, iar când se trezea, avea momente de furie, își dădea și pamper și jos, făceam pat. Când era ea în criză așa, nu mai știa ce, că poate să facă în pamper și dădea jos, că așa știa ea, că trebuie să-și dea pantalonii jos.
În mod normal, gândea în mod normal, în boala și în suferința dumneiei,
când
gândea normal.
Era lucidă, știa.
Da.
Îi ziceam, fă că poți să faci, că ai pampers pe tine. Da. Când era în criză, nu mă mai înțelegeam. Nu, că eu n-am făcut niciodată în pampers. Cum, dar de ce? Eu mă duc la WC-ul, du-mă la WC-ul.
Cred că a fost o perioadă foarte grea în care dumneavoastră ați fost disperată.
Poftim?
Cred că a fost o perioadă foarte grea în care dumneavoastră ați fost și disperată. Au fost și momente de disperare.
Da, exact. Că câteodată simțeam că nu mai pot și ar trebui să o internez măcar o perioadă să mă odihnesc. Dar numai la gândul că dacă nu o să-i placă, dacă nu o să fie bine îngrijită, o iau imediat acasă, plătesc niște bani și după 3 zile să o iau acasă. N-aș fi rezistat să o țin acolo dacă vedeam că nu-i convine și strigă după mine.
Am înțeles.
Și atunci am preferat să mă chinuiesc mai departe până la sfârșit.
Am înțeles, vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ne-ați mai sunat, nu-i așa?
Da.
Vă mulțumesc pentru disponibilitatea pe care o aveți să ne împărtășiți și să ne spuneți din greutățile pe care le-ați avut. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept aici la emisiunea Între Noi Bunicii. Cu mare drag, cum să nu vă ascultăm când ne spuneți lucrurile atât de omenesc și atât de normal, dincolo de cum ar trebui să facem. Suntem oameni și se întâmplă să obosim, se întâmplă să mai clacăm, se întâmplă. Cum să facem față la asemenea situații? Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara!
Vă rog să închideți aparatul de radio. Îmi pare rău, legătura este foarte, foarte rea. Nu putem vorbi fără să-i deranjăm și pe ceilalți ascultători. Spuneam despre greutățile pe care le întâmpinăm și de care nu suntem conștienți atunci când începem o luptă, pentru că este o luptă. Am adunat pentru dumneavoastră foarte multe cazuri, exemple de cazuri, întrebări pe care și le-au pus oameni aflați în situația în care trebuie să îngrijească un bolnav și răspunsurile pe care le-au primit. Dar să mai rămânem puțin la efectele pe care le vedem. Efectele sunt cumplite, nu le putem contesta. Factorii sunt incerți. Potrivit celor mai recente cercetări, factorii de risc pentru bolile cardiovasculare și neurologice sunt factori de risc și pentru Alzheimer, respectiv hipertensiunea, diabetul, dislipidemia și mai nou sindromul metabolic. Acesta este un factor major de risc pentru demențele vasculare și în particular pentru Alzheimer. Și aș completa puțin, cred că este un risc mai mare decât folosirea staniolului sau ceea ce spunea ascultătorul nostru, care într-adevăr dăunează, dar nu că ar fi cauza viitoarelor îmbolnăviri. Boala, așa cum au mai spus și cei prezenți în emisiunea noastră, doamna Maria Moglan, ne vorbea despre aproximativ 4 etape de debut a bolii. Totul începe cu uitarea. În această perioadă, responsabilitatea familiei este să încerce să înțeleagă confuzia bolnavului și să-i ofere tot suportul de care acesta are nevoie. Deci, să încercăm să înțelegem, să încercăm să-i simplificăm viața. Și cum să o facem? Păi o facem printr-o organizare mai clară a casei. În perioadele de confuzie este important să tratăm bolnavul ca pe un adult, să îl ajutăm să facă pas cu pas ceea ce are de făcut și să-i limităm posibilitatea de a alege. Este bine ca noi să fim cei care stabilim regulile, amintindu-i aceste reguli și repetându-i politicos, fără nervi, eu spun cazul ideal, fără nervi și fără oboseală, iar vorbesc despre cazul ideal. Dar cum ne îndreptăm cu toții spre o perioadă în care cazurile de Alzheimer vor fi din ce în ce mai multe, să încercăm să ne pregătim. Nu uitați că este bine ca noi să facem regulile. De asta am și pus ca temă în emisiunea noastră dacă dragostea are reguli. Da, are, în situația în care ne confruntăm cu boala. Și în această situație noi facem regulile, nu bolnavul. Dezorientarea care apare la mama, tata sau bunicul nostru trebuie însoțită de un mediu liniștit și calm. Dacă vrem ca starea de nervozitate să nu-l cuprindă și pe el. Să folosim, sunt sfaturi pe care, așa cum vă spuneam, le-am adunat pentru dumneavoastră. Să folosim mai puține cuvinte pe care bolnavul nu le mai poate înțelege, ci mai degrabă simțurile, atingerile. Putem comunica luându-i mâinile în mâinile noastre și făcându-l să se uite la noi, zâmbindu-i și încercând să-l facem să meargă sau să accepte un anumit lucru. Aceasta pentru începutul bolii, spre finalul evoluției, când bolnavul devine îngrijorător de dependent. Este bine ca, dacă se poate, financiar vorbind, să ne căutăm un ajutor. Este cea mai epuizantă perioadă pentru cei din familie și dacă nu vrem sau nu putem să-l internăm într-un spital sau într-un cămin de specialitate, atunci este bine să ne căutăm un ajutor. Odată cu evoluția bolii, intrând în al patrulea stadiu, cei care se angajează în procesul de îngrijire traversează niște lucruri, trebuie să ne pregătim din timp, pentru că vor fi niște lucruri deloc plăcute. Dacă la început dragul nostru neagă, nu este adevărat, este doar obosit, e bătrân și e normal să mai uite din când în când. Următoarea fază este de implicare excesivă, ceea ce duce în final la epuizare, la furie, nu mai pot, nu mai suport, de ce mi se întâmplă mie? Și pe măsură ce boala avansează, familia se simte oarecum vinovată pentru sentimentele pe care le încearcă și abia apoi intervine acceptarea și resemnarea în fața situației. Aș vrea să continui ceea ce am adunat pentru dumneavoastră. Telefoane în direct vom lua săptămâna viitoare pentru că rămânem la același subiect. Mai presus de orice problemă de ordin financiar sau temporal, îngrijirea, existența unui bolnav și îngrijirea lui generează neplăceri psihologice tuturor. Dacă în familia noastră mai există membri, dacă suntem singuri, atunci cu atât mai mult trebuie să ne căutăm un ajutor. Bolnavul devine o altă persoană, Ei, acest lucru ne vine foarte greu să-l înțelegem. Dragul nostru nu mai este același om pe care l-am cunoscut. Devine o altă persoană, cu un alt caracter, cu legăturile iremediabil zdruncinate. Nu mai avem amintiri comune. Această schimbare neconștientizată de cel afectat, de cel bolnav, este însă de nesuportat pentru ceilalți. Și despre asta ne vorbea doamna care ne-a sunat. Este de neînțeles și de nesuportat durerea de a nu putea fi recunoscut și de a nu înțelege bolnavul că trebuie să țină pampersul, de exemplu, exemplu pe care l-a dat dumneai. Viața unei familii în care există un bolnav de Alzheimer se schimbă radical, radical. Să ne pregătim pentru aceasta. Bolnavul trebuie supravegheat în permanență și acest lucru duce la epuizare fizică și psihică, la exasperare și la deznădejde. De aceea, să urmărim transformarea bătrânilor din familia noastră. Este lucrul pe care încă îl putem face. Este de datoria noastră să apelăm la medic. Noi suntem cei care observăm o eventuală schimbare. Odată declanșată boala, nu trebuie să așteptăm ca răspunsurile să fie coerente sau corecte. Ține de simptomatologia bolii. E adevărat că nu este ușor, dar nu trebuie să ne pierdem cumpătul, iar vorbesc la modul ideal. Multe dintre reacțiile care ne exasperează nu sunt intenționate și să nu suferim din cauza lor. Trebuie să avem un mediu sigur de viață unde riscul accidentărilor este minim, să îndepărtăm tot ce i-ar putea accidenta. Să supraveghem procesul de mâncare, să tăiem mâncarea în bucăți mici care nu necesită mult timp de mestecare. Și încă ceva, să nu ne fie rușine să apelăm la un psiholog. De bolnavul nostru ține și starea noastră de bine. La finalul emisiunii aș vrea să vă reamintesc faptul că Centrul Memoriei, care funcționează la Spitalul Alexandru Obregia, este singurul centru gratuit de diagnosticare a bolii din București. Unul dintre primele teste pe care le face bolnavul aici este testul ceasului. Pentru că ultimul lucru pe care îl învățăm când suntem copii este ceasul. Este primul pe care bolnavii de Alzheimer îl uită. Acest test trebuie să indice o anumită oră. În urma testelor și a tomografiei se pune diagnosticul. În realitate însă, centrul pe care și dumneavoastră sunteți îndemnați să-l căutați este cam supra-solicitat și se fac programări, dar dumneavoastră insistați, nu vă lăsați descurajați. Există și alte spitale unde puteți ajunge. Un alt pas foarte important, în urma diagnosticului și după obținerea certificatului de handicap, bolnavul beneficiază de medicație gratuită. Medicamentele ajută doar la încetinirea ritmului de evoluție a bolii, însă nu o poate trata. În medie, boala durează între 2 și 10 ani. Depinde de faza în care este descoperită și de cât de bine îngrijit este pacientul. Unul dintre sfaturile medicului a cărei părere am cerut-o este că instituționalizarea bolnavului este bună, însă ca om, medicul a spus că știe, este convins că aceștia ar da și cel mai luxos cămin pe patul de acasă. Eu vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Vă invit și săptămâna viitoare să reveniți cu întrebări dacă aveți și vă promit să intrăm în cabinetul unui medic de familie de la care să mai primim sfaturi, pentru că niciodată nu sunt suficiente sfaturile pe care le avem. Sunt Angelica Paicu, numai bine, dragi prieteni!